Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Jeg skal snakke om, det å bli utrustet til tjeneste. Og jeg skal snakke mye ut fra et brev i Nytestamentet som heter for Efesebrevet. Så hvis du har en bibel eller en bibelapp eller noe sånt, må du gjerne slå opp. Og så skal det være mye der. Men jeg har lyst til å starte med å på en måte si litt om, litt sånn pessimistisk. I løpet av sommeren så har jeg, når jeg leser nyheter på VG, eller når jeg ser nyheter på TV, eller hva det skal være, så kan man få en sånn følelse av håpløshet. Og ja, det jeg har lyst til å gjøre nå at jeg har lyst til å starte med å peke på noen sånne der pessimistiske trender i kirke og i politikk og i verden. Og så har jeg lyst til å prøve å si noe om at det, selv om ting kanskje tilsynelatende ser litt håpløst ut i verden, i mine øyne, så det ikke håpløst, men det masse håp. Men jeg har lyst til å si litt om din og min rolle som fellesskap, som troende eller som mennesker i en vanlig hverdag, din og min rolle i det å gi verden håp, i det å være håp i verden. Og så vet jeg ikke, hvis du her og ikke tror så mye eller ikke tror, så kanskje du kan få et innblikk inn i hvordan jeg forstår meg og min rolle som en som tror på Jesus. Og kanskje du kan få et innblikk i hvordan kirka forstår seg selv, og hvordan lederskapet i denne enheten her tenker om seg selv og sånne ting. Så hvis du ikke tror, så håper jeg likevel at du kan få noe ut av det. Men la meg peke på noen trender. 70% av alle kristne ungdommer forsvinner fra kirka når de bikker 20 år. Av de 70% så kommer 9 av 10 ikke tilbake. Det vil si at majoriteten av ungdommer som aktive i menighetsliv eller tro på Jesus gjennom tenåra mister tro når de bikker 20 år. Og forskning peker på tre grunner. Det ene at de mangler troverdige forbilder gjennom tenåra. Kirkene sliter med å vise kobling mellom tro og arbeid. Og så mangler det fellesskap som rettet mot ungvoksne. Det den ene tingen. Dåpstallene i Norge, apropos dåp, går stadig nedover. Og det gjelder ikke bare Norge, men egentlig alle lutherske kirker i verden. En spørreundersøkelse fra 2017, gjort av Ipsos i Norge, sa det at 46% av alle nordmenn sier at de ikke tror. Nå har det gått et par år, så vi kan begynne å snakke om at en majoritet av nordmenn sier at de ikke tror på en Gud. I frikirkesamfunnet, som vi en del av, så det noen menigheter som trua av nedleggelse, for det ikke folk. En av tre studenter sier at de ensomme. Ensomhet blir pekt på som en av vår tids folkehelseproblemer. Og det gjelder ensomhet blant studenter, tenåringer, pensjonister, egentlig mennesker i alle aldersgrupper. I Storbritannia har det gått så langt at de har innsatt en egen ensomhetsminister for å få bukt med problemet. 25% av studenter i Norge sier at de drikker 3 eller 4 ganger i uka, eller mer. En av tre studenter sier at de har gått glipp av skole eller jobb på grunn av alkohol eller ruspåvirkning. Antall flyktninger i verden har ikke gått ned, selv om færre kommer til Norge. EU har bare gjort en avtale med Tyrkia, slik at Tyrkia slipper dem ikke forbi. Det ikke noe færre flyktninger i dag enn for 4-5 år siden. Det kaos politisk i verden. Det kaos i Hong Kong. Det mistillit til politikere i USA. EU og Storbritannia krangler om Brexit. I Somalia det anarki, og de strever med å finne en fåtelen fungerende regjering. I Venezuela det nød og kaos på grunn av politisk mangel på politisk styring. Og bare for kort tid siden så var det forsøk på terror i Norge. Og du skal ikke gå veldig langt på nettet, på Twitter, Facebook, for å finne mennesker som benekter holocaust og utryddelsen av 6 millioner jøder og 6 millioner polakker. Du skal ikke gå veldig langt på nettet før du finner nordmenn som sier at det var synd at terrorforsøket i Bærum ikke klarte å ta liv av flere muslimer. Hvis du ser på verden I dag, så kan det virke veldig håpløst. I hvert fall hvis du kun får inn informasjon gjennom å se på Dagsrevyen tre ganger om dagen, eller kun lese VG-nett, så virker det ganske håpløst. Fordi negative nyheter selger. Men midt I alt det der, så tror vi på en Gud som ikke har gitt opp, og som ikke har forlatt sitt skapverk. Midt I alt det der, midt I alt det som kanskje virker litt sånn håpløst, så sitter ikke jeg med en følelse av håpløshet. Og grunnen til det at selv om kirka eller mange tar sommerferie, så tar ikke Gud sommerferie. I sommer så var jeg på leir og fikk lov til å tale litt, og så var det en kveld hvor jeg så at det var en jente som satt alene. Hun satt igjen I salen hvor vi hadde gudstjeneste etter at alle hadde gått, og grein. Og så fikk jeg med meg leder til, og så fikk vi en prat med henne jente her, og så viser at hun ordentlig langt nede. Skikkelig deprimert, skikkelig ensom, strever med kobling med foreldre, opplever seg ikke sett, elsket, og sier at hun helt ute å kjøre. Føler seg svak. Og så gjennom en samtale så får vi lov til å peke på at ja, men vet du, når du svak, så Gud sterk. Og når hun begynner å dele, så får vi peke på at ja, men du sier du svak, men du viser jo enorm styrke. Og så I løpet av en samtale så ser vi at ryggen hennes blir litt rettere og litt rettere og litt rettere. Og så fikk vi be sammen, og så fikk vi peke litt på hva Gud kanskje sier og gjør I hennes liv. Og så gikk vi ut av den samtalen, ikke med endrede omstendigheter, fordi hverdagen var helt lik. Men hennes møte, eller følelse, opplevelse av kontroll, opplevelse av Guds nærvær I hverdagen var endret. Gud gjorde noe I hjertet og livet til en jente på en leir en gang I sommer. Gud forandrer verden, liv for liv, hjerte for hjerte, med et lite glimt av håp, her, der, med et glimt av godhet, her, der, midt I alt det som kanskje virker litt håpløst, så har ikke Gud trukket seg tilbake. Og det jeg har lyst til å peke på nå kanskje litt av din og min rolle inn I det, kirkas rolle inn I det, hvordan vi kan få stå sammen med Gud på det greiene her. Og så håper jeg at du kan gå herfra, ikke med en byrde av at nå må du gå ut og gjøre så mye, men kanskje en inspirasjon og en utfordring på at Gud kan bruke deg til å forandre verden. Men det hele startet med at Gud ga seg selv til sitt skapeverk. Alt vi tror på, alt vi handler om Jesus. Jesus sentrum. For midt I kanskje en følelse av håpløshet, så må vi huske på at Gud, skaperen selv, gikk ned I sitt skapeverk og tok del I det, levde og ga sitt liv for skapeverket. Det det stikk motsatte av en Gud som gir opp et skapeverk, men det handler om en Gud som går inn I skapeverket for å ta del, for å reparere, for å fikse. Det gir et glimt av håp. Og det som viktig å huske på at selv om dette skjedde for 2000 år siden, så skjer dette hver dag, videre, 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 gjennom deg og meg I hverdagen, gjennom Bagos-familien I Japan, eller gjennom et glimt av håp I en flyktningeleir I Jordan. I Efeserne, kapittel 1, så står det I vers 7-10 om Jesus. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik Guds nåde som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre I ham, altså Jesus. Han ville fullføre sin frelsesplan I tidens fylde, og sammenfatte alt I Kristus, alt I himmel og på jord. Gud har ikke gitt opp sitt skapeverk. Han har hatt en tanke og en plan der Jesus nøkkelen. Og Jesus sier, når Jesus kom på jorda og begynte å forkynne, det første han begynte å si var, tiden inne. Guds rike kommet nær, vend om og tro på evangeliet. Og med Guds rike så handler det om at Gud skal gjøre alt det som ikke I orden, alt som ikke godt, det skal han gjøre I orden. Og en gang så tror vi at Gud skal skape en ny himmel, en ny jord, men det kom nær med Jesus. Ikke alt, ikke helt, men deler av det. Og så har Gud startet en prosess som en dag skal lede frem til at Gud skal gjøre alt rettferdig, alt godt. Han skal fikse alt. Men det startet i og ved personen Jesus Kristus, hans liv, hans død, hans oppstandelse. Men det stopper ikke der som er. Fordi Jesus var begrenset av sin fysiske kropp. Derfor tror vi at Jesus, når Jesus sa til disiplene, det bra for dere at jeg nå skal gå opp til min far i himlen. Fordi ved at jeg gjør det, så blir ikke jeg begrenset av min kropp, men da skal jeg sende min ånd til dere, til verden, som ikke begrenset fysisk. Og det står i Apostelgjerningen 1. Når Jesus snakker om den hellige ånd, så sier han i kapittel 1, vers 8, at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Ved at Gud sendte sin ånd, ga han oss kraft til å være vittner, til å ta del i prosessen med at Guds rike en gang skal skje fullt og helt i verden. Ok, dette mye av bakteppet. Hva da med din og min rolle i dette? Hva da med kirkas rolle? Og da skal vi gå til Efeserne, kapittel 4. Der står det i vers 11-13. Og det var han, altså Jesus, som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og noen til lærere. Dette på en måte fem begrep som beskriver ulike evner og gaver som den hellige ånd gir til de som tror. Og så kommer det. For å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Og det det vi skal se på resten av tiden nå. Den setningen der, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Det toppen som kommer fram i de siste versene fra Efeserne 4. Det første at Gud utruster de hellige med sine evner og sine gaver. Han utruster og gir noe ved sin ånd til alle som tror. Dette handler ikke bare om de hyrdene eller apostlene og hva skal være. Det handler ikke om jeg står, eller at vi har et lederskap i kirka som vi kaller for eldsteråd. Det handler om alle som tror. Men det vi tror at lederskap i kirka, eldsterådet, bør best mulig ha alle disse fem gavene. Hvorfor det? Hvorfor det lurt at noen hyrder, noen apostler, noen evangelister, noen lærere og noen profeter? Ved at flest mulig av Guds gaver representert i et lederskap, så vil lederskapet best mulig kunne representere, lede, utruste og trene et kristenfellesskap som innehar alle de ulike gavene. Det vil si at lederskapet i en kirke, som vi har blant annet som sitt formål å utruste og trene alle de som går i en menighet. Henger dere med meg på det? Det handler ikke bare om å organisere gudstjenesten, men lederskapet har en jobb å gjøre med å utruste alle som tror. Ok, men hvem de hellige? I 1. Korinterbrev 6, vers 11, så sier han, nå dere vasket rene, dere gjort hellige, dere gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Og når Paulus skriver dette brevet til Efeserne, som vi mye i innledningen så sier han til de hellige i Efesos. Så de hellige alle som tror på Jesus. Når du tror på Jesus og tar imot det Jesus gjorde på korset, så gjør han deg hellig. Det vil si at lederskapets rolle å utruste alle de som tror på Jesus til tjeneste. Og så står det, vi skal utruste til tjeneste så Kristi kropp bygges opp. Det vil si at det et formål. Og formålet at denne kroppen skal bygges opp. Og når Paulus her bruker begrepet Kristi kropp, så det et begrep han bruker om alle de som tror. Det vil si at Jesus, eller Guds kropp, Kristi kropp, alle de som tror i hele verden på Jesus. Ikke bare Hamar Frikirke, på ingen måte. Vi bare en knøttliten del, helt ytterst, på den her hele kroppen som Kristi kropp. Det handler ikke bare om oss her, det handler om alle som tror. Okay? Alle vi skal utrustes, så Kristi kropp bygges opp. Men hvordan det denne kroppen bygges opp? Jo, det skjer ved at det kommer nye mennesker til tro på Jesus. For hvert nytt menneske som tror på Jesus, så legges en liten del til på Kristi kropp. Det vil si at formålet med det lederskapet skal gjøre, formålet med tjenesten, blant annet at flere skal komme til tro på Jesus. Eldsterådet, som lederskapet her i Hamar Frikirke, vår rolle blant annet ved den hellige ånd å utruste. Utruste betyr å hjelpe, trene, veilede oss som tror, så flere mennesker kan komme til tro, så Kristi kropp bygges opp. Hvorfor det? Jo, fordi Gud forandrer verden, og hans rike går fram, liv for liv, hjerte for hjerte, lysglimt ved lysglimt, et litt mer håp inn i en hverdag, litt mer godhet der det mangler godhet, litt mer fred der det splid og splittelse. Det skjer når Gud forandrer hjerter. Og Gud forandrer hjerter innenfra når mennesket tar imot det han gjør. Jeg tror Gud kan forandre hjerter også i alle, men det skjer noe helt spesielt når mennesket begynner å tro på Jesus. Hvorfor det? For når vi begynner å tro på Jesus, så får vi Guds ånd. Gud blir en del av oss, og så skjer forandringen innenfra og ut. Og så det Gud som forandrer oss, Gud som gjør noe i oss, ikke vi ved vår egen streven, eller vi med alt vårt strev. Hør nå, det jeg skal si nå, det kanskje min sånn der, ja, jeg tror Jon Arne enig, dette min sånn der greie som jeg snakker om på kontoret, og noe jeg brenner veldig for. Dette så viktig. Hør nå. Det betyr at det ikke kirkas aktiviteter, eller dette bygget, eller denne institusjonen vi kaller Hamar Frikirke, som skal gjøre dette. For de hellige, da snakker de ikke om organisasjonen. Men de snakker om alle de som tror på Jesus. Det vil si at det ikke organisasjonen Hamar Frikirke som skal gjøre at Kristi kropp bygges opp, som gjør at Guds rike kommer fram, som gjør at verden får mer håp. Det deg og meg i vår hverdag, på vårt studiested, på vår arbeidsplass, i vårt liv. Dette så viktig. I Efeserbrevet, kapittel 5, så står det: En gang var dere selv mørke, men nå, i Herren, dere lys. Lev da som lysets barn. Så trenger vi ikke gå videre på det. Når Jesus snakker også om at de som tror på han lys. Og når Jesus snakker om det, underviser om det, så bruker han et eksempel på at hvis du har et lys i et rom, et stearinlys, så setter du det høyt oppe, så det lyser for mest mulig. Du setter det ikke under noe, du gjemmer det ikke, for da lyser det ikke. Dette bygget her kan fungere som noe du gjemmer lyset inni. Og jeg skal forklare hvorfor. Vi kan ha så bra gudstjeneste vi bare vil. Vi kan ha så fete arrangementer vi bare vil. Vi kan ha som mål å samle så mange mennesker inn i en kirke her som bare vil. Vi kan jobbe mot å bli en megakirke med 15 000 medlemmer. Men det ikke her inne vi lyser. Fordi her inne så vi begrenset av dette bygget. Vi begrenset av hvem som kommer inn her. Og vi må være litt ærlige og innrømme at det ikke flust av Hamars befolkning som renner inn dørene i kirka. Det vil si at vi må slutte å tro at bare vi gjør fete noen greier, så kommer alle sammen inn døra. Jeg vet, hvor mange av dere kjenner en hedmarking som dritgira på å komme på en gudstjeneste fordi han hører at Eirik Høvsen skal tale? Det skjer jo ikke. For først vet de ikke hvem jeg heldigvis. Og så attraktiv ikke jeg som forkynner. Og en hedmarking liksom grunnleggende skeptisk. Hvorfor tillater vi oss å tro at da vi bare gjøre fete noen greier her inne, så kommer de? For det skjer jo ikke. Hvis vi ikke lever et hverdagsliv på arbeidsplassen, i hverdagen, på studiestedet, der vi lyser og gjør godt, så ikke vi lys satt høyt oppe så verden får se håpet. Sagt på en annen måte, vi må sprenge kirkas vegger, og så må vi gå ut. Og hvordan skal vi gjøre det? Hva denne tjenesten vi skal gjøre? Jo, vi har en modell som vi ønsker å trekke fram her I Hamar Frikirke, som vi kaller for Bless-modellen, som en forkortning på engelsk, som vi har tro på. Og dette bare ett eksempel. Og Bless står for Begin with prayer. Be for mennesker I livet ditt. Velsign dem. Ikke be med en agenda. Bare be for dem. Velsign dem med Guds kjærlighet og nåde og fred. Eller lytt. Du har to ører, en munn. Lytt til de du snakker med. Inviter noen på kaffe uten agenda, bare for å dele måltid. Eller kveldsmat, eller hva det skal være. Første hessen, serve. Når du ber, når du lytter og deler måltid, så får du se hva som foregår I menneskers liv, og du får mulighet til å tjene. Og den siste hessen, share. Del om troen din. Fortell hvem Jesus for deg, på en naturlig, god måte. Dette tror vi på. Og vi tror at denne tjenesten I hverdagen med og gjør at Kristi kropp bygges opp. For hva mer står det I Efeserbrevet som jeg leste I stad, I kapittel 5? Der står det, som jeg sa, lev da som lysets barn. Så kommer neste vers. Lysets frukt, frukten av det du gjør I hverdagen, all godhet, rettferd, sannhet. Det består I Guds rike. Dette kirkas rolle, lederskapets rolle, overfor deg og meg. Og så det din og min rolle I hverdagen der vi Og det gjennom oss at Gud gjør noe I verden. Og så det ikke ting håpløst, selv om VG-nett og Dagsrevyen kan kommunisere det. Det ikke håpløst, for Gud har ikke gitt opp. Han ga seg selv for deg og meg. Det kan vi få ta imot. Og så gjør han I verden gjennom deg I hverdagen, der vi på arbeidsplassen, hvis vi, gjennom Bless-modellen, velsigner vår neste. Men alt starter med at vi tar imot Guds nåde. Det starter ikke gjerninger, det starter ikke det vi gjør. Det starter ikke med kule arrangementer eller en OK forkynner. Det starter med at du og jeg sier til Jesus, kan jeg få ta imot det du gjorde på korset? Så du kan gi meg din ånd og forandre meg fra innsida ut.